Halutaan kiittää, että sä olet suuri vapahtaja. Mä halutaan antaa tänäkin sunnuntaipäivänä sulle kaikki kiitos ja kunnia ja palvonta sun nimellesi. Sinä, joka isän oikealla puolella rukoilet juuri tällä hetkellä. Herra, sä näet, jos täällä on joku sellainen ystävä paikalla, joka on, niin kuin äskeisen laulun sanoihin mukaillen, langennut elämässään, on joutunut antamaan periksi, niin Jumala, tee sinä omalla kohdallasi se, mitä vain sinä voit tehdä. Herra, kun sinä meidän toisten välityksellä lasket siunaavat kätesi tällaisen ystävän elämän ylle, niin hän voi tuntea, että Jumalan voima, Pyhän Hengen voima, kirkkaus, kaikki se taivaallinen hyvä voi laskeutua hänen sydämensä tasolle, niin että hän voi tuntea, että Jeesus on siinä hänen vierellään, että mestari itse on siinä hänen vierellään. Jeesus, me todella kiitetään, että sinä kuulet meitä tänään. Herra, me ollaan sun kasvojes edessä ja me saadaan olla luottavaisin mielin. Herra, sinä olet meidän kanssamme. Kiitos Jeesus, että tällä tavalla siunaat meitä tämän pienen hetken, kun täällä ollaan yhdessä koolla. Anna Pyhän Henkesi voiman levätä meidän yllämme. Anna taivaallisen Hengen olla jokaisen avonaisen sydämen yllä tänään niin, että hän voi sydämen maailmoissa kokea, että hänen sydämensä sykkii taivaan tahtiin. Hänen sydämensä sykkii siihen tahtiin, jonka Jumala sinne on laittanut. Herra, kiitos, että me saadaan olla sinun kanssasi tässä ja nyt. Herra, me jätetään tämä loppuhetkikin sinun hyviin käsiisi ja me kiitetään tähän astisesta. Kiitos Jeesus, että sinä olet ollut meidän kanssamme. Jeesus, sinun nimessäsi. Amen. Millaisella mielellä te sillä puolella olette siellä tänään? Osa hymyilee ja osa on vähän totisemman näköisiä, mutta toivoisin, että kun tämä kokous päättyy, niin kaikki voisi hymyillä. En oikeastaan kerro sitä asiaa vielä, mutta kerron se sitten lopuksi. Pidän teitä hieman jännityksessä, miksi sanoin tällä tavalla. Mutta tänään me luetaan Raamattua, ajatuksia, jotka oikeastaan viime yönä, kun tuossa yöpuolella kotiudun yhdeltä nuorisoleiriltä. Joudun vähän lähtemään kesken sieltä pois, kun piti tulla tänne. Ja siinä autossa sitten matkalla ajattelin tätäkin aamutilaisuutta. Ja evankeliumista Markuksen mukaan. Ensimmäinen luku ja ensimmäisestä jakeesta. Markuksen mukaan ensimmäinen luku ja ensimmäisestä jakeesta. Ja nyt tämän uudemman käännöksen mukaan. Ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan pojasta, lähti liikkeelle näin. Profeetta Jesajan kirjassa sanotaan, minä lähetän sanan saattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. Ääni huutaa autiomaassa, raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut. Ja näin tapahtui. Johannes Kastaja julisti autiomaassa, että ihmisten tuli kääntyä ja ottaa kaste, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista ja joka puolelta Juudeaa. He tunnustivat syntinsä ja Johannes kastoi heidät Jordanissa. Johanneksella oli yllään kamelin karvavaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja. Hän julisti, minun jälkeeni tulee minua väkevämpi, minä en kelpaa edes kumartumaan ja avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Minä olen kastanut teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä. Ja vielä Johanneksen evankeliumista. Sieltä myöskin sen ensimmäisestä luvusta. Ja luetaanpas sieltä
1 jae, 29. jae. Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Raamattu kertoo meille tästä miehestä. Tämän miehen syntymäkin on jo sikäli ihme. Hänen vanhempansa, pappi Sakarias ja hänen vaimonsa Elisabet olivat vanhoja ihmisiä. He olivat lapsettomia. He olivat luopuneet jo toivosta ikänsä perusteella, että heille koskaan syntyisi lasta. Mutta yhteen kerran käy sillä tavalla, että itse taivaan Jumala laittaa enkelinsä liikkeelle, enkeli Gabrielin, joka kesken tällaisten Jumalan palvelusmenojen ilmestyy siellä. Ja hän ilmoittaa Sakarialle siellä, että teille tulee syntymään lapsi. Tuolle lapselle ei tule antamaan nimeä isänsä perusteella Sakarias, vaan tuolle lapselle täytyy antaa nimi Johannes. Ja myöskin sanotaan, että tämä mies on Jumalan mies äitinsä kohdusta asti. Hän on täytetty Jumalan pyhällä hengellä jo ennen kuin hän on syntynytkään tähän maailmaan. Ja tällaiset tiedot annetaan näille vanhemmille. He eivät voi edes uskoa sitä ensin, miten se on mahdollista. Ja niin Sakarias menettää puhekykynsäkin koko tuon odotusajan ajaksi sen tähden, että hän ei uskonut siihen, että Jumalalle olisi kaikki ollut mahdollista, vaan hän alkoi epäilemään, miten se voisi olla mahdollista. Sitten Raamattu kertoo, että Elisabet ja Jeesuksen äiti Maria tapaavat, viipyvät toistensa luona 3 kuukautta. Ikäeroa Jeesuksella ja Johanneksella oli vajaa 6 kuukautta. Johannes oli pikkasen vaille 6 kuukautta vanhempi kuin Jeesus. Mutta he olivat sukulaispoikia. Ja Raamattu ei paljon kerro heidän lapsuudestaan. Mutta ajattelin tuossa mielessäni, että näinköhän nämä 2 Jumalan miestä pikkupoikina leikkivät samalla hiekkalaatikolla. Näinköhän nämä 2 lasta tapasivat, koska he olivat sukulaisia. Silloin lapsuudessa, ennen kuin kummankaan tehtävä oli alkanut toteutumaan, tapasivatko he silloin. Saattoi olla niin, että he katselivat toisiaan ja miettivät, että kuule, minusta sinä Jeesus olet pikkasen kummallinen. Ja Jeesus sanoi Johannes, niin minustakin sinä olet erakkoluonne. Tai jotain muuta vastaavaa, kun he katselivat toisiaan ja olivat ehkä joskus yhdessä. Mutta samalla he miettivät, että kuule, mitähän meidän tulevaisuudelle on varattu. Meidän kummankin syntymä on ainutlaatuinen. Koko paikkakunta on puhunut ja puhunut siitä, että me olemme ihmeellisiä. Meidän syntymässämme on jotain aivan ainutlaatuista. Mitähän meistä mahtaa tullakaan? Sitten Raamattu hyppää pitkän kappaleen heidän lapsuuttaan ylitse. Mutta siellä kuitenkin mainitaan Johanneksesta, että lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä. Hän kasvoi. Erään kerran varmaan Johannes on siellä normaalia elämää elämässä, kun hänen sisällään alkaa pikkuhiljaa kuulumaan Jumalan ääni. Hän alkaa kuulla Jumalan äänen sisällään, joka alkaa pientä sellaista puhetta pitämään hänen sydämensä tasolla. Kuule Johannes, alkaa olla aika tullut, jolloin sinun täytyy lähteä valmistautumaan tehtävääsi. Se aika on nyt tullut elämääsi, jolloin on sinun aika aloittaa tehtävä. Ja niin Raamattu kertoo meille, että Johannes Kastaja, lisänimeltään Kastaja, saa Jumalalta käskyn lähteä erämaan yliopistoon opiskelemaan vuosiksi Jumalan koulua. Tuo Johannes lähtee erämaahan. Auringon kuumuudessa hiekan pölyn keskellä, kallioiden keskellä, tuo Jumalan mies käy omaa koulua läpi. Ei ollut Jerusalemin yliopistot siellä, ei ollut suuret ylipapit opettamassa tai lain opettajat tai fariseukset, ei ketkään heistä. Oli mies ja Jumala erämaan keskellä, mutta siellä erämaassa valmistettiin miestä tehtävää varten. Hänen tehtävänsä tulisi olemaan ainutlaatuinen, hän tulisi olemaan tien raivaaja. Hän tulisi tekemään kuninkaan tien kuninkaalle astua omaan tehtäväänsä, tasoittaa tie. Siihen aikaan, aina kun merkkihenkilö saapui johonkin paikkakunnalle, suuri herra tai joku kuningas tai muu keisari, aina tehtiin tie kuntoon, mitään kärripolkuja ei kuninkaita pistetty kulkemaan, vaan tie laitettiin kuntoon. Ja niin Johannes saa tehtävän Jumalalta. Kuule Johannes, sinun elämän tehtäväsi on olla tien raivaaja. Sinun tehtävänäsi tulee raivata tie Jumalan pojalle, kaikki valtiaalle Jumalan pojalle. Se on sinun elämäsi tehtävä. Erämaan keskellä tuo mies kasvaa. Tuo mies oppii kuulemaan Jumalan äänen. Tuo mies ei ehkä koe sivistyksen hienoja hetkiä siellä, mutta tuon karun erämaan keskellä tuo mies oppii kuulemaan Jumalan äänen. Tuo mies oppii erottamaan, milloin Jumala puhuu ja milloin ihmiset puhuvat. Ja tulee päivä Johanneksen elämässä, jolloin Jumalan ääni sanoo, kuule Johannes, on aika jättää erämaan yliopisto ja nyt alkaa tehtävä. Raamattu kertoo, että eräänä päivänä ihmiset ehkä olivat suorittamassa täysin normaalia elämäänsä Jordanin rannoilla. He olivat siellä niin kuin siihenkin asti ehkä pesemässä pyykkejään, muuten vaan kylpemässä tai harrastamassa kaiken näköistä rantaelämää. He olivat Jordanilla, mutta kesken kaiken sen aikaisen yhteiskuntaelämän siihen yhtäkkiä erämaasta alkaa kävelemään hyvin oudon näköinen hahmo. Tuo mies ei tule hienoissa vaatteissa, ei tule kantotuolissa, eikä tule millään lailla laitettuna hienoihin laitteisiin tai muihin kulkuneuvoihin. Tuo mies saapuu pölypilven kanssa hiljaa kävellen erämaasta kohden Jordania. Tuo miehen vaatetus ei ole mitenkään pröystäilevä. Hänellä on yllään kamelin karvoista tehty vaate, nahkavyöllä kiedottu tuo vaate hänen ympärilleen, ehkä kuluneet pölyiset sandaalit jalassa, jonkinlainen riepu päässä, joka estää auringon. Tuo mies lähestyy, mukanaan eväslaukku, heinäsirkat ja hunajaa. Tuo mies lähestyy Jordania. Mahtoi olla melkoinen shokki sen aikaisen yhteiskunnan keskelle. Saapuu aivan oudon näköinen ilmestys. Mutta kun hän alkaa puhumaan, kun tuo mies tulee Jordanille ja alkaa saarnaamaan, tehkää parannus, sillä Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kansa on ihan ihmeissään, mikä on tuon miehen sanoma. Mistä tuolla miehellä on tuollainen voima? Mistä tuolla miehellä on tuo valtuutus julistaa noin ihmeellinen sanoma, parannuksen sanoma, ottakaa kaste, jotta te saisitte teidän syntinne anteeksi. Ja niin Johannes saapuu Jordanille tuon Jumalan antaman sanoman kanssa ja alkaa saarnaamaan. Ihmiset reagoivat hyvin monella tavalla, osa ottaa vastaan, osa ei ota. Eikä hänen sanansakaan mitään lempeitä olleet, ne olivat aika raakaa kieltä, mutta hän saarnaa. Ehkä ei hänen ulkoinen olemuksensa, auringon paahtama olemuksensa, tuo kuluneet vaatteet päällään, ei välttämättä kovin puhdas mies. Ehkä hänen hiuksensa hapsottivat sinne tänne parta ajamattomana, tuo mies saapuu Jordanille erämaan keskeltä. Ehkä ei hän ulkonaisesti näyttänyt, että tuossa on Jumalan mies, mutta varmaan nuo sanat, hänen silmänsä, niissä paloi sellainen Jumalan tuli, joka nousi hänen sisältään, hänen sydämensä maailmasta. Hän oli saanut sanoman kaikki valtialta, hänen tehtävänään oli tasoittaa tie. Hänen tehtävänään oli raivata tie kuntoon, jotta itse Jumalan poika voisi aloittaa toimintansa. Ja niin Johannes saarnaa. Mutta eräs päivä koittaa Johanneksen elämässä, Vuosia on kulunut siitä ehkä, kun nämä kaksi lasta olivat siellä. Nyt on tullut aika. Jeesus on ollut omat koulunsa käymässä. Johannes omat koulunsa. He ovat ehkä tavanneet vuosiin eikä vuosiin. Ehkä olivat hyvinkin muuttuneet lapsuuden päivistään. Mutta tulee päivä, jolloin Johannes on Jordanissa kastamassa kansaa. Kesken kaiken Johannes näkee ja hän huudahtaa ihmisille, katsokaa, Jumalan karitsa kävelee tuolla, joka ottaa pois maailman synnin. Voitte kuvitella, millaisen reaktion se sai aikaan sen aikaisten ihmisten elämässä. Johannes kastaja huutaa ja osoittaa, katsokaa, Jumalan karitsa kävelee tuolla, hän tulee ottamaan pois maailman synnin. Ja hetken kuluttua Jeesus astelee Jordaniin Johanneksen luokse ja sanoo, kuule Johannes, ei olla tavattu pitkään aikaan. Elämä on vienyt meitä eri suuntiin. Meitä molempia on valmistettu tehtävään. Mutta Johannes, voisitko sinä kastaa minut? Johannes sanoo, ei minä. Minä en ole kelvollinen kastamaan Jumalan viatonta uhria. Mutta Jeesus sanoo, kuule Johannes, se olisi ainut mahdollisuus, jotta me täytettäisiin kaikki vanhurskaus ja se, mitä kirjoituksissa sanotaan. Ja niin Johannes suostuu kastamaan Jeesuksen. Ja Raamattu kertoo, että kun Jeesus on siellä vedessä Johanneksen kastamana, nousee ylös. Silloin Jumalan pyhä henki laskeutuu taivaasta Jeesuksen ylle kuin kyyhkynen. Ja samassa isän Jumalan ääni kajahtaa taivaasta. Tässä on minun poikani, minun rakas poikani. Olen ajatellut monta kertaa, Johannes oli Jumalan mies. Johannekselle annettiin tehtävä Jumalan valtakunnasta. Hänen uransa oikeastaan kääntyi laskuun välittömästi kastettuaan Jeesuksen. Hän hyökkäsi sen aikaista yhteiskunnallisia epäkohtia vastaan sen verran raskaasti, että Herodes pisti hänet vankilaan. Vankilassa hänet mestataan, hän antaa henkensä. Hänen tien raivaus urakkansa päättyy siihen, mutta hänen raivaamansa tietä kävelee hetken kuluttua kuningasten kuningas ja Herran Herra. Sitä tietä, jonka hän raivasi, se tie, jonka hän tasoitti kuninkaalle, sitä tietä tuli kävelemään todellinen kuningas, jolla oli sanoma myöskin valtakunnasta. Raamattu sanoo, että Johanneksen päivinä Jumalan valtakunta alkoi murtautua esiin. Johanneksen päivinä alkoi tuo Jumalan valtakunnan voima näkyä. Tuo Jumalan valtakunta alkoi murtautua esiin. Siinä oli voima. Siinä oli todellinen Jumalan voima. Johannes sanoi meille valtavan ohjeen. Hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Hänen Jeesuksen tulisi kasvaa ja minun tulee pienentyä. Ja niin hän siinä kävi. Hän pieneni, antoi henkensä. Jeesus aloitti julkisen toimintansa. Ei hänkään sitä pitkään vienyt lävitse, kun hän antoi henkensä. Mutta nämä kaksi miestä, sukulaismiestä, suorittivat sellaisen tehtävän, jota ei kukaan muu olisi voinut suorittaa. Kummallekin uskottiin Jumalan ilmoitus. Toinen raivasi tien ja toinen kulki sen tien, mutta yhdessä he olivat elämäänsä eläneet. Kummankin päämääränä oli kuolema. Toinen vain oli Jumalan poika, toinen oli ihmeiden kautta syntynyt Jumalan mies. Siihen tehtävään valittu erämaan kasvatti, joka saarnasi oman hyvin uskaliaan ja radikaalin sanomansa sen aikaisen yhteiskunnan keskellä. Tänä päivänä Jumala aivan varmasti haluaa kasvattaa tuollaisia Johanneksen kaltaisia Jumalan palvelijoita. Sellaisia Jumalan palvelijoita, jotka ovat käyneet omat koulunsa läpi. Kenties erämaan yliopistot tai muut vastaavat koulutusjaksot elämässään lävitse, mutta joiden ehkä ei heidän ulkonainen olemuksensa niinkään kuvasta sitä valtavaa pyhyyttä, mutta heidän sisällään palava tuli kuvaa sitä senkin enemmän, ja heidän silmissään oleva Jumalan hengen tulen liekki, joka palaa heissä, ja ne sanat, jotka tulevat heidän sisältään, niissä on voima. He eivät ehkä ulkonaisesti esittele mitään hienoja teologisia näkemyksiä. Ehkä heidän ulkonainen elämänsä ei ole mitenkään kovin vaurastelevaa. He voivat olla elämän koulun läpikäyneitä miehiä ja naisia, jotka on vallannut vain yksi asia, ja se on evankeliumin asia. Jotain tämän kaltaista. Ihmisiä, jotka uskovat sanomaansa. Siihen sanomaan, mikä heille on annettu julistettavaksi. Sellaisia ihmisiä tarvitaan. Ihmisiä, jotka eivät rakasta tätä maailmaa ja tätä aikaa, vaan ihmisiä, jotka ovat rakastuneet Jeesukseen. Ihmisiä, jotka ovat kiintyneet Kristukseen. Myöskin sellaisia ihmisiä, jotka ovat enemmän kiinnostuneet ihmisen sydämestä kuin hänen ulkokuorestaan. Monesti tuntuu siltä, että tämän päivän uskovaa seurakuntalaista kiinnostaa vain ihmisen ulkokuori. Jos hän ulkonaisesti täyttää malli uskovaisen mitat, hän kelpaa. Mutta ketään ei tunnu kiinnostavan se, miten sen ihmisen sydän jaksaa. Miten sen ihmisen sisälle kuuluu? Riittää, jos hän ulkonaisesti näyttää mallikelpoiselta. Aina ajatellaan, että se on hyvä ihminen, se on hyvä uskovainen, se on seurakunnan kantavia voimia. Mutta onko koskaan kukaan ollut kiinnostunut hänen tämän ihmisen sydämestä? Mitä sinne kuuluu? Sen sijaan, että vain katsottaisiin, että näyttääkö hän siltä vai eikö näytä. Mitä hänen sydämelleen kuuluu? Onko siellä todellinen todistus Jumalan lapseudesta? Onko siellä tietoisuus siitä, että hänen syntinsä on anteeksi annettu? Jos ihmiset olisivat katsoneet vain Johanneksen ulkonäköön, kukaan ei olisi voinut sanoa, että se on Jumalan mies, sillä hän oli niin erilainen. Hän oli täysin ulkopuolelta sen yhteiskunnan, mutta hän oli Jumalan mies. Samalla tavalla, voi kun me opittaisiin katsomaan ihmisen sydämeen, eikä pelkästään siihen ulkonaiseen. Näkemään hänen sydämensä, miten hänen sydämensä jaksaa. Miten sinun sydämesi jaksaa tänään? Miten sinun sydämesi voi tänään? Ulkonaisesti kun katson täältä, näyttää, että varmaan kaikilla on kaikki asiat kunnossa. En minä näe sinun sydäntäsi, mutta Jumala näkee sinun sydämesi. Ja tiedätkö, hän on paljon enemmän kiinnostunut sinun sydämestäsi kuin sinun villapaitasi väristä tai tukan väristäsi tänään. Hän on paljon enemmän kiinnostunut sinun sydämestäsi. Se on kaiken ratkaiseva tekijä suhteessasi Jumalaan. Mikä on sinun sydämesi tila ja asenne? Se ratkaisee, eikä mikään muu. Jumala etsi ihmisiä, jotka ovat valmiita tulemaan pieneksi, jotta Kristus voi tulla suureksi. Ei koskaan ole helppoa oppia jumalallista kasvuperiaatetta. Se ei ole koskaan ihmisen kasvamista suureksi, vaan se on aina ihmisen kasvamista pieneksi ja Jeesuksen kasvamista suureksi. Ja vielä Jumala etsii ihmisiä valtakuntansa palvelukseen, jotka uskovat, että Jumalan valtakunta tulee. Ihmisiä, jotka uskovat Raamatun ilmoitukseen, että Jumalan valtakunta alkoi murtautumaan esiin Johanneksen päivinä. Jeesus itse näytti sen toteen antamalla henkensä ja perustamalla seurakunnan. Jumala etsii ihmisiä, jotka ovat vallanneet tämän ja ovat tämän näyn saaneet itseensä. Jumalan valtakunta tulee. Mikään ei voi estää sen läpimurtoa, ei mikään. Sillä Raamattuun on kirjoitettu, että tuo valtakunta tulee ja se tulee murtautumaan entistä suuremmalla voimalla. Ja tiedätkö, jokainen meistä täällä tänään, joka on uskossa häneen, sinun sydämessäsi on kappale tuota Jumalan valtakuntaa. Sinun sydämessäsi on kappale tuon valtakunnan kirkkautta, tuon valtakunnan henkeä ja ilmapiiriä. Se on annettu sinun sydämeesi, sinun sisällesi. Ja sen tähden Jumala on niin äärettömän kiinnostunut siitä, miten sinun sydämesi jaksaa, miten sinun sydämesi voi, koska se on Jumalan temppeli, koska se on se maja, jonka Jumala on halunnut asettaa oman henkensä. Viime yönä päätettiin yhden leirin, nuorisoviikonloppuleirin rukousyötä. Ja olimme rukoilemassa. Tuohon rukoushetkeen ilmestyy Jumala kaikessa kirkkaudessaan hyvin mahtavalla tavalla. Siinä oli muutama kymmenen nuorta seisomassa ja rukoilemassa pienessä ryhmässä. Ja itse Jumala tulee mukaan tuohon rukoushetkeen. Jotkut olivat siinä pyytäneet, että heitä siunattaisiin. He halusivat antaa koko elämänsä Jumalan palvelemiseen. Sen jälkeen me aloimme rukoilla, ylistää ja palvoa elävää Jumalaa. Ja kun Jumala laski henkensä muutamien niiden nuorten ylle, jotka siinä rukoilivat, he eivät pysyneet enää omilla jaloillaan, vaan he tipahtivat istumaan sinne lattiaan. Mutta se, mitä he kohtasivat, siitä ilosta ja naurusta ei meinannut tulla loppua. He eivät nauramaan vielä sinne, kun mä läksin sieltä. Sen takia alussa kysyin, oletko hyvällä mielellä. Jumala nimittäin antoi monille heistä todella hyvän mielen. Se Jumalan voima, joka tuli heidän ylleen, se murti heidät. Mutta sen jälkeen, kun pyhä henki täytti heidät ilolla, sillä uskovan ihmisen perusominaisuudella, he eivät voineet muuta kuin kiittää Jeesusta. He vaan nauroivat siellä lattialla ja palvoivat Herraa. Millään vitsillä heitä ei olisi saanut sillä tavalla nauramaan, mutta pyhä henki osaakin toiset konstit. Ajattelin, että on mahtavaa, että Jumala voi tällä tavalla hoitaa ihmistä, joka ei ehkä pitkään aikaan ole voinut iloita, on ollut niin surullinen, mutta kun pyhä henki antaa ilon aihetta, se on todella jotakin ainutlaatuista. Jumala on nimittäin nyt ihan muutaman viime viikon aikana alkanut tekemään jotakin aivan uutta. Muutamia terveisiä, mitä olen kuullut eri puolilta, mitä Jumala tekee. Täällä Vantaallakin Jumala on 3 viimeisen viikon aikana joku 670 nuorta täyttänyt pyhällä hengellä. Voitte kuvitella, että täytyy olla Jumala liikkeellä, jos tällaista tapahtuu. Viikko sitten pidimme nuorten, meidän seurakunnan nuorten leiriä, lähes viikon mittaista leiriä. Sielläkin Jumala ilmestyi. Yhden illan rukouskokoukseen tuli sellainen Jumalan hengen voitelu, että kun ollaan edes keritty rukoilla niiden puolesta, jotka odottivat Jumalan voimaa elämäänsä, he vaan alkoivat puhumaan uusin kielin. Jumalan voitelu laskeutui heidän ylleen, kenenkään tekemättä yhtään mitään, se vaan tuli. Ja silloinhan se on aina kaikkein parasta, kun ei ihmisen tarvitse tehdä mitään, vaan se on Jumalan voima, joka tulee. Riippumatta siitä, onko siinä kukaan vieressä melskaamassa vai ei, kun Jumalan voima tulee ihmisen elämän ylle. Toivoisin niin, että me täällä ei oltaisi osattomia tuosta Jumalan siunauksesta, jonka hän on antanut paikkakuntamme ylle, vaan täällä seurakunnassa voitaisiin kokea aivan samaa Jumalan hengen voimaa. Olen aivan varma siitä, että täällä on monta sellaista, jotka kaipaavat sille juottopisteelle, mistä Keijo puhui. Jotka haluaisivat ottaa kunnon hörpyt voimajuomaa, jotta he jaksaisivat jälleen jatkaa matkaa seuraavalle juottopisteelle kohden maalilinjaa. Tiedätkö, Jeesus on täällä tänään sitä varten, että hän on valmiina juottamaan janoiset. Hän on valmis antamaan niille elämän voimaa, jotka sitä kaipaavat. Hän on valmis antamaan pyhän hengen voitelun niiden elämän ylle, jotka sitä odottavat. Taivas on valmiina. Nyt vain on kysymys siitä, onko ihmisen sydän valmiina. Jumala ei koskaan ole ollut poissa pelistä. Hän on ollut aina valmiina kohtaamaan ihmistä. Mutta kysymys on aina ollut vain siitä, onko ihmisen sydän valmiina. Onko ihmisen sydän avoin Jumalan edessä, jotta sinne voidaan laskea tuo Jumalan siunaus? Kolmen viikon aikana olen 3 kertaa ollut sellaisessa rukouskokouksessa, joka on ollut hyvin erikoislaatuinen rukouskokous. Jostain kumman syystä ne ovat aina sattuneet leirin viimeiseksi kokoukseksi. Ollut kovin kova äänellisesti. Ei kovin suurta meteliä, ei kovin suurta ääntä. Mutta tiedättekö, hiljainen tuulen hyminä on tehnyt jotain ainutlaatuista. Hiljainen Jumalan henki on tullut niin voimakkaana, että siinä ei ole paljon tarvinnut ääntään esiin nostaa. Kun Jumalan pyhä henki on tullut siunaamaan ja jälleen kerran siunaamaan. Eräskin tyttö sanoi, että hän ei ole koskaan elämässään kohdannut Jumalaa tällä tavalla, että kun hän oli siinä siunaushetkessä, istui siinä penkillä, hänen puolestaan rukoiltiin, hänestä tuntui, että hän lähti leijumaan ilmaan. Jotenkin vain hän ikään kuin oli Jumalan pilvessä, Jumalan siinä siunauksen alla sillä tavalla, että hänestä tuntui, että hän on äärettömän kevyt. Hän leijuu siinä Jumalan rakkauden ilmapiirissä. Se on meistä kiinni, haluammeko me vastaanottaa Jumalan siunauksen, eikä mistään muusta. Jumala omalta puoleltaan on valmis antamaan tuon saman hengen liikehdinnän, tuon saman pyhän hengen voiman ja voitelun, minkä hän on antanut viime viikkojen aikana niin monien ylle sinun päällesi, jos sinun sydämesi on avoin. Ja nyt me nousemme seisomaan ja kiittämään Herraa. Jeesus rakas, kiitos, hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Jeesus ylistys, kunnia, kiitos nimellesi. Jumala, me palvotaan sua. Me kiitetään sinua tänään tässä ja nyt. Herra, meillä on niin paljon syytä ja aihetta kiitokseen. Meidän syntimmehän on anteeksi annettu Golgatan työn perusteella. Herra, näin ollen me saamme iloita ja riemuita, sillä meidän Jeesuksemme elää. Meidän kuninkaamme elää. Tie on raivattu taivaaseen asti. Jeesus itse avasi tien isän valtakuntaan. Jeesus, me halutaan kiittää sinua tänään koko sydämestämme tässä hetkessä. Herra, me ollaan sinun kasvojesi edessä aivan sellaisina kuin me olemme. Pieninä ihmisinä, vajavaisina ihmisinä ja monesti langenneina ihmisinä. Mutta me tiedetään, meidän keskellämme on hän, jolla on varaa vahvistaa. Ja Herra, me kiitetään, että juuri tällä hetkellä tässä Jumalan huoneessa liikkuu pyhä henki. Tässä Jumalan huoneessa liikkuu kaikki valtiaan voima. Herra, sinä itse henkesi kautta liikuskelet meidän keskellämme. Ja Herra, sinä näet, kenen sydän on avoin sinun edessäsi, joka on avannut sydämen auki Jumalan rakkauden eteen. Herra, me tiedämme, siihen voi laskeutua sellainen taivaan siunaus, että hän ei ole koskaan kokenut mitään vastaavaa, ei koskaan. Jeesus, me halutaan antaa kiitoksemme ja ylistyksemme sinulle. Herra, sinä täällä teet omaa työtäsi. Herra, mene sydämeltä toiselle, koskettele meidän sydämiämme. Herra, me tiedetään, että sä olet niin paljon kiinnostunut meidän sisäisestä elämästämme, miten meidän sydämemme jaksaa tänään. Ja näin ollen, Jumala, me halutaan tunnustaa sulle, että me tarvitaan enemmän voimaa. Me tarvitaan enemmän rakkautta. Me tarvitaan anteeksi antamusta ja armoa. Herra, mutta sitä kaikkea sinä olet luvannut meille antaa. Jeesus, kiitos, että olet keskellämme, nimesi tähden. Hallelujaa, hallelujaa. Jeesus, kiitos, hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Jeesus, kiitos, hallelujaa. Nyt kun kiitetään Herraa tässä, niin tehdään sillä tavalla, että sinä, jolla on rukousaihe, niin nosta kätesi kohden Jumalan valtakuntaa. Nosta kätesi kohden taivasta. Ja